Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Dimineața când am intrat în bucătărie pentru micul dejun, privirea mea s-a oprit peste calendarul așezat lângă frigider. Suntem la începutul unei luni noi și versetul din Biblie, ales pentru luna aceasta, este Marcu capitolul 10 și versetul 14. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Citind acest verset, mi-a venit în gând întrebarea: mai sunt copiii astăzi ca și pe vremea Domnului Iisus? Îi mai putem lua ca model? Ce a vrut de fapt Domnul să spună când i-a dat pe copii ca exemplu? Răspunsul l-am găsit în Evanghelia după Matei, capitolul 18. Matei consemnează următoarele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Acum lucrurile au început să se clarifice și am înțeles mai bine ce a dorit Domnul să ne spună atunci când i-a dat pe copii ca exemplu. Domnul Iisus Hristos, în vremea cât a locuit printre oameni, plin de har și de adevăr, după cum scrie la Ioan 1:14, ne-a dat foarte multe învățături, căutând să ne facă să înțelegem ce vrea El de la noi, cum trebuie să fim ca să-i fim plăcuți Lui. A folosit tot felul de exemple și comparații din viața de zi cu zi, lucruri comune și cunoscute celor ce-L ascultau. Vorbea despre un om care și-a sădit o vie, despre un altul care a făcut un ospăț mare, despre un păstor și turma lui, despre un gospodar care semăna sămânță în ogor, etc. La un moment dat, Domnul Iisus aduce în discuție și copiii și cred că exemplul dat prin aceștia a fost mai greu de înțeles de către cei ce-l ascultau. Cum să fie împărăția cerurilor a unora ca ei? Doar ei sunt neștiutori. Ba, în neștiința lor fac și multe greșeli. Cu siguranță nu cunosc atâtea despre lege ca și cei mari și de multe ori trebuie și disciplinați. Probabil că mult mai la îndemână le-ar fi fost să audă că împărăția cerurilor este a fariseilor, a cărturarilor care cunoșteau bine legea și se și străduiau din răsputeri să o împlinească. Și noi, în locul lor, dacă am fi fost, probabil tot așa am fi gândit. Dar nu-i primul loc din Scripturi unde aflăm că vorbirea Domnului Iisus i-a tulburat pe cei ce-L ascultau. Altădată a spus, producând mare tulburare, că cine nu mănâncă trupul lui și nu bea sângele lui nu va intra în împărăția cerurilor, sau că tare greu va intra un bogat în împărăția cerurilor, sau că trebuie să ierți mai mult decât îți poate cineva greși, sau că vameșii și desfrânatele merg în cer înaintea preoților și a oamenilor învățați și cucernici. Și de această dată, probabil că ascultătorii au rămas nedumeriți. Iisus le răsturna o concepție pe care ei și-au făcut-o în timp despre cine va intra în împărăția cerurilor. Domnul Iisus nu se supăra când era întrebat, dar de cele mai multe ori, răspunsul său era unul care îi punea în uimire. Acesta este un semn despre cât de departe sunt de noi gândurile lui Dumnezeu, cât de diferit gândește El față de noi. Când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus cine este cel mai mare în împărăția cerurilor, probabil s-au gândit că ei vor fi dați ca exemplu. Din câte mă cunosc pe mine și din câte cunosc despre firea umană, le-ar fi plăcut ucenicilor să fie dați ca exemplu. Dar și de această dată, răspunsul a fost unul ciudat. Domnul Iisus nu consideră important să spună cine va fi cel mai mare, ci să insiste asupra faptului că trebuie să ajungi în împărăția cerurilor. În Matei capitolul 18, el spune că oamenii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și după ce se întorc, să se facă ca niște copilași. Iar ceea ce aprecia Domnul la copilași era smerenia. Această trăsătură de caracter te face apoi mare în împărăția lui Dumnezeu. Probabil că unii au înțeles, iar alții nu. Totuși, Domnul Iisus le dăduse un exemplu clar, îl aveau în fața lor, ceva ce se putea verifica, un exemplu pe care îl puteau folosi ca și comparație. De-a lungul vremii am auzit mulți predicatori atingând acest subiect, dar de multe ori într-un mod greșit. Se vorbea despre inocența copiilor, despre capacitatea lor de a uita repede, de a le trece supărarea și a merge mai departe într-o relație. Cu siguranță și aceste aspecte sunt importante, dar aici Domnul Iisus vorbește clar despre smerenie. Ori smerenia este totuși altceva decât inocență și decât puterea de a ierta și a uita. Smerenia este, cred eu, capacitatea de a te vedea mic, neștiutor, nepriceput și de a accepta să fii corectat. Când accepti să fii corectat, implicit recunoști că altul este mai priceput decât tine. De ce este acest aspect diferit de inocență? Pentru că am văzut inocenți, mai mari sau mai mici, oameni care spun prostii sau o judecă nepotrivit, dar care cred că sunt mai deștepți decât toți. Sau oameni care se luptă să ierte pe alții, care înțeleg că trebuie să ierte, dar care nu pot accepta de la ceilalți nici măcar un sfat. Deci Domnul Iisus aprecia la copii smerenia, capacitatea de a recunoaște că nu știu prea mult și că au nevoie de ajutor, aspect care celor din vremurile acelea trebuia să le fie clar, puteau să-l identifice. Cu alte cuvinte, puteți învăța de la copii. Ei sunt smeriți, smeriți-vă și voi. Gândul care mi-a venit în minte în această dimineață a fost: mai este valabil ceea ce a spus Mântuitorul atunci, mai putem învăța de la copii, mai găsim la ei acea comoară de neprețuit, smerenia? Cunosc un copilaș de vreo 4 ani, crescut de părinți cu teamă de Dumnezeu și care se străduiesc în fiecare zi să-l învețe conform învățăturilor Sfintelor Scripturii. Și în cea mai mare parte au reușit. Spre deosebire de alți părinți, știu cum să folosească și vorba bună și nuiaua. Copilul este un copil deosebit și se vede în el buna creștere pe care o primește în familie și, lucru rar astăzi, știe de frică. Cu toate acestea, când stăm de vorbă și eu caut să-i vorbesc despre una sau alta, el mereu mă întrerupe, semn că nu este atent la cuvintele mele și îmi spune cât de grozav este el, ce va face el, cât de priceput este el. Văd în acest copilaș multe lucruri bune, dar nu văd smerenie. Și v-am dat ca exemplu un copil bun, cu o educație bună. Pentru că, pe de altă parte, cu alți copii, nici nu mai poți să stai de vorbă. Sunt răi, obraznici, mofturoși, vulgari chiar. Probabil cei mai mulți dintre ei. Mă întreb, ar mai putea lua Domnul Iisus, la întâmplare, un copil în brațe și să îl dea ca exemplu de smerenie? După cum îi cunosc eu pe copii, zic că Domnul Iisus ar risca să audă niște urlete, chiar niște cuvinte vulgare, și să nu poată să-și țină lecția din cauza lipsei materialului didactic. Dacă în versetul 4 din Matei 18 Domnul Iisus nu ar fi precizat că ceea ce apreciază la un copilaș este smerenia, am fi fost în mare încurcătură. Dacă ne-ar fi spus doar să fim ca niște copilași și nimic mai mult, astăzi am fi avut probleme în a identifica cu adevărat ce vrea Dumnezeu de la noi. I-ar fi putut scăpa acest detaliu Domnului Iisus și noi am fi fost în mare încurcătură azi. Dar văd încă o dată înțelepciunea lui Dumnezeu în cuvintele sale. Fiecare cuvânt este măsurat, cântărit, cu greutate veșnică. Nimic în plus, nimic în minus. Câtă deosebire de noi, chiar când vrem să facem un lucru bun. Uităm elemente importante sau vorbim fără rost tot felul de fleacuri. Domnul Iisus a vorbit cuvintele lui Dumnezeu, totul cu rost și cu folos. Valabil pentru atunci, valabil pentru astăzi. A da astăzi copiii ca exemplu este un mare risc. De ce este așa? Răspunsul este greu de dat și numai Dumnezeu știe cu exactitate de ce e așa. Noi putem vedea unele cauze, dar la fel de ușor putem cădea în extrema despre care tocmai am amintit, adică de a vorbi de la noi, în plus, fără rost. Totuși, în smerenie, să încercăm un răspuns. Aveam câțiva ani, sub 10, când în satul în care locuiam a apărut primul televizor. O minune pentru toți din sat. era al învățătorului din sat și familia lui se confrunta acum cu o mare afluență de vizitatori. Ne atrăgea pe toți ca un magnet. Aș fi stat în fața lui oricât. Și toți eram fericiți cu această descoperire a tehnicii. Toți, mai puțin o bătrânică de vreo 90 de ani, care, deși era mică și slăbuță, era sănătoasă la trup și minte, mai sănătoasă ca mulți alții mai tineri. Ea era supărată pe televizor și spunea că acolo nu-i lucru curat și că mai bine am face să renunțăm la a ne mai uita la acea cutie. Sigur că noi toți ceilalți eram mai deștepți decât ea și am început să o luăm peste picior și să râdem de concepțiile ei învechite. Ea s-a dus după o vreme din lumea aceasta, iar noi am rămas cu televizorul și a fost tare bine că nu a mai fost cine să ne spună că facem un lucru care ne-ar putea dăuna. Când mă gândesc acum la programele care erau atunci, chiar că îmi vine să mă întreb ce putea fi rău. Pe lângă ceea ce se vede acum pe micul ecran, programele de atunci am putea forța nota și am spune că erau făcute de sfinți. Și totuși lucrurile nu stăteau tocmai așa. Abia acum, la mulți ani de atunci, am înțeles că bătrânica avea dreptate. De unde știa de lucruri pe care eu și alții aveam să le descoper la 10 de ani după ce ea a vorbit? Am văzut cu toții televiziunea ca o mare binecuvântare și de un real folos în instruirea noastră și a copiilor noștri. Dar timpul a dovedit exact contrariul. Trec peste specificul programelor TV, peste acele emisiuni la care noi spunem că numai adulții se pot uita, dar la care se uită desigur și copiii, peste emisiunile cu un caracter obscen, imoral, violent și să admitem că ne expunem copiii doar la emisiuni cu un caracter educativ, sănătos. Ce se întâmplă cu copiii noștri și cu noi, desigur, când sunt expuși unor emisiuni TV prelungite și repetate? Iată ce am aflat azi, la circa 40 de ani după ce o bătrânică, într-un sat uitat de lume, nu a știut să explice, dar a întrezărit efectul. În cele ce urmează voi cita câteva paragrafe din cartea scrisă de Virgiliu Gheorghe și intitulată Efectele televiziunii asupra minții umane. Titlul cărții explică foarte bine intenția autorului, iar studiul lui este unul deosebit, autorul citând în sprijinul afirmațiilor pe care le face mulți oameni de știință și experimentele lor. Dacă nu vă mai recunoașteți copiii, dacă nu înțelegeți ce s-a întâmplat cu ei, vă invit să citiți această carte și veți primi multe răspunsuri la întrebările voastre. Deci, cităm din cartea lui Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane. Mulțimea extraordinară a sistemelor de semnificație implicate în lumea TV, limbaj verbal, expresie vocală, gestică, limbaj al trupului, decor, viteza uriașă de schimbare a cadrelor, efectele tehnice în general ce bulversează atenția telespectatorului, fac ca majoritatea informațiilor transmise prin televiziune să aibă un impact subliminal, adică să nu fie complet sau deloc conștientizate de telespectator, deși ele pătrund în mintea acestuia și sunt depozitate în memorie. Acest efect eminamente subliminal al televiziunii este favorizat de inducerea în mintea telespectatorului pe parcursul vizionării a unui ritm cerebral alfa. După cum demonstrează neuropsihologii Emery și Pepper, intrarea într-o stare semi-hipnotică atunci când ochii sunt fixați pe ecran indică nu numai diminuarea cenzorului rațional a judecății, ci și deschiderea porților subconștientului și pătrunderea necenzurată a mesajelor TV în adâncul acestuia. Efectul subliminal al televiziunii explică de ce oamenii nu pot înțelege că prin simpla vizionare poate să le fie înrăurită într-o măsură definitorie existența. Concluzia generală a cărții este aceea că atât tehnologia video, ecranul TV, cât și mesajele transmise prin televiziune defavorizează definitoriu dezvoltarea și funcționarea normală a creierului uman. Cercetările neuropsihologilor demonstrează că vizionarea TV alterează în special capacitățile cognitive ale persoanei umane. Nu numai procesul învățării este dezavantajat, ci și gândirea logică și analitică, discursivitatea, capacitatea de exprimare a ideilor, creativitatea și chiar dezvoltarea inteligenței. Televiziunea afectează mai ales cortexul prefrontal, acea parte a creierului care este cel mai bine dezvoltată la om, unde sunt mediate procesele mentale superioare, funcțiile executive ale cortexului, ce diferențiază ființa umană de celelalte viețuitoare. Vătămarea cortexului prefrontal prin vizionarea TV, prin cultivarea mentalităților și atitudinilor nihiliste ale culturii divertismentului, are puternice repercursiuni în comportamentul telespectatorilor, în formarea acțiunilor, în capacitatea de decizie și în adaptarea la noi situații de viață. Toate acestea se datorează faptului că în cortexul prefrontal sunt integrate gândurile cu emoțiile și cu motivația, aici realizându-se conștientizarea simultană a contextului, a opțiunilor, a consecințelor, a relevanței și a perspectivelor oricărei acțiuni, a oricărui fapt cu care se confruntă individul. Afecțiunile pe care nu numai vizionarea TV, dar și jocurile pe calculator și navigatul pe internet le produc asupra cortexului prefrontal, se remarcă ușor la copii și tineri în dificultățile pe care aceștia le întâmpină în concentrarea cu atenție și în susținerea motivației pentru urmărirea unei activități oarecare, în controlul emoțiilor și al comportamentului, în planificarea și organizarea programului. Inițiativa, creativitatea, curiozitatea, discernământul și judecata sunt alterate în mod semnificativ. Toate studiile constată apariția unei anomalii neurologice în timpul privitului la televizor, și anume o inhibare a activității emisferei stânge a creierului, care își reduce extrem de mult activitatea. Cercetările lui Herbert Krugman au dovedit că vizionarea TV amorțește emisfera stângă și lasă emisfera dreaptă să îndeplinească toate activitățile cognitive. Acest fapt poate avea consecințe din cele mai grave pentru dezvoltarea și sănătatea creierului. De exemplu, emisfera stângă este regiunea critică pentru organizarea, analiza și judecata datelor primite. Partea dreaptă a creierului tratează datele primite în mod necritic, nu descompune și nu decodează informația în părțile ei componente. Emisfera dreaptă procesează informația în întregul ei, determinând răspunsuri mai degrabă emoționale decât raționale. Nu putem trata rațional conținutul prezentat la televiziune, deoarece emisfera stângă a creierului nostru nu este operațională. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că oamenii rare ori înțeleg ce văd la televizor, după cum a arătat și un studiu condus de cercetătorul Jacobi. El a descoperit că din 2700 de oameni testați, 90% au înțeles greșit ce au privit la televizor cu câteva minute înainte. Același lucru este constatat și în cercetările efectuate de soții Emery. Aceștia arată că la adulții cărora li s-a făcut electroencefalogramă pe parcursul vizionării TV, emisfera stângă este foarte puțin activă. Ei apreciază că vizionarea TV se situează la nivelul conștient al somnambulismului. Emisfera dreaptă înregistrează imaginile de la televizor, dar din moment ce legăturile încrucișate dintre emisfere au fost parțial întrerupte, aceste imagini cu greu pot fi conștientizate. De aici dificultatea celor mai mulți oameni de a-și aminti multe dintre lucrurile pe care le-au vizionat anterior. Transferul activității creierului de pe emisfera stângă pe emisfera dreaptă, concomitent cu întreruperea parțială a punții dintre cele două emisfere, fenomen ce se manifestă pe parcursul vizionării TV, conduce la o anomalie neurologică în contextul în care creierul, aflat într-o stare mentală pasivă, este pus în situația de a absorbi o cantitate uriașă de informații. Mintea omului în fața televizorului nu mai este un subiect deplin conștient al procesului de cunoaștere pe care să-l poată controla după capacitatea ei de înțelegere, de raționare și organizare a materialului parcurs. Mender observă, referindu-se la imaginile TV, că această calitate de non-existență, cel puțin în formele concrete din lume, descalifică informația imagine de a fi subiect al unor procese conștiente, gândirea, discernământul, analiza. Poți să te gândești la sunet, dar nu la imagine. Există sute de studii care arată că mișcarea ochilor și gândirea sunt legate în mod direct. Actul căutării informației cu ochii necesită și îl obligă în același timp pe cel care privește să fie alert, activ, să nu accepte pasiv orice îi se oferă. Există studii corolare care arată că atunci când ochii nu se mișcă, în schimb, se holbează ca la mămâi. Gândirea este diminuată. Școlile americane sunt invadate de elevi care nu pot să asculte sau să urmărească o prezentare simplă, care au probleme cu memoria, care nu pot urmări o succesiune de date, nu pot citi nimic din ceea ce îi consideră plictisitor, care sunt incapabili să rezolve o problemă elementară. Majoritatea acestor copii prezintă dificultăți în ascultarea cu atenția unui mesaj, precum și tulburări de limbaj. Chiar și elevii cei mai normali ajung să întâmpine mari dificultăți în concentrarea minții pe o sarcină de învățare pe o durată mai lungă de timp. Learning disabilities, incapacități de învățare, este afecțiunea responsabilă după cei mai mulți cercetători de apariția tabloului simptomatologic descris anterior. Termenul a apărut la începutul anilor 70, la momentul maturizării primei generații de tineri crescuți cu televizorul, când el desemna un număr mai restrâns de disfuncții. Cu cât vizionarea TV se extinde, în mod special în anii copilăriei, când conexiunile corticale sunt în formare, cu atât mai mult se vor agrava problemele amintite. Copiii care niciodată nu au învățat să proceseze limba fără imagini atașate întâmpină dificultăți în școală atunci când va trebui să-l asculte pe profesor. Ei caută să găsească înțelesurile undeva în jurul lor, să le fie arătate ca la televizor, decât să și le creeze în propria minte. Ce se întâmplă de fapt? Una din explicațiile pe care ni le dau cercetătorii este următoarea. Atunci când copiii văd ceva la televizor, caută în mod instinctiv să înțeleagă, dar viteza de desfășurare a acțiunii, bombardamentul de imagini și informații, fac imposibilă înțelegerea și adâncirea sensului celor văzute. Mintea copilului, repetând în mod frecvent această experiență, de a nu fi lăsat să înțeleagă conținutul mesajului transmis, se învață cu această atitudine pasivă în care se subînțelege faptul că nu îi se cere sau nu se așteaptă de la ea să prindă înțelesul a ceea ce se întâmplă pe micul ecran. Această deprindere, transferându-se mai târziu în experiență cotidiană, școlară sau extrașcolară, îl va face pe copil să se mulțumească doar cu percepția vizuală, emoțională sau senzorială a lucrurilor, fără a mai face efortul înțelegerii lor. Înțelegerea, gândirea, ajung să fie lucruri prea dificile, enervante și plictisitoare, mai simplu fiind să te mulțumești cu imaginile și cu senzațiile pe care acestea le provoacă sau cu distracția pe care o presupune vizionarea. Cercetătorii găsesc că elevii cei mai buni sunt aceia care tind să se uite mai puțin la televizor. Mai mult decât atât, cu cât timpul dedicat vizionării crește, cu atât rezultatele și performanțele școlare sunt mai slabe. Setzer, ca un corolar la influența televiziunii asupra subconștientului uman, scoate în evidență puterea de care dispune ea în condiționarea comportamentelor, în modelarea atitudinilor pe care telespectatorul, în mod mai mult sau mai puțin conștient, le adoptă în viață. Prin televizor, telespectatorii percep și își însușesc în mod inconștient, mai bine decât prin oricare alt mijloc de comunicare, spiritul general al unei realități sau al unei persoane, personaj de pe micul ecran. Practic, această capacitate de modelare a subconștientului uman definește și îi conferă televizorului forța de a influența cu putere gândirea și modul de viață al oamenilor, fără ca ei să-și dea seama de acest lucru. Chiar dacă nu suntem perfect de acord cu comportamentul celor de pe micul ecran, cu spiritul lor, cu modul lor de a fi sau de a gândi, totuși acestea ni se vor transmite și în timp ni se vor fixa prin vizionare repetată. Omul în fața televizorului este precum copilul care observă, fără să fie conștient, lumea care îl înconjoară, pe care o interiorizează, ascunzând-o în memorie, pentru ca mai târziu, în mod automat, să adopte, prin imitare, un fel de a fi asemenea cu cel pe care îl poartă deja în lăuntrul său. Televiziunea nu manipulează, impunând cu forța un model de acțiune, ci sugerând sau punând în lumină pozitivă anumite comportamente și atitudini care, prin repetare, ne vor modela imaginația și atitudinile interioare, fără ca noi să știm sau măcar să acceptăm acest lucru. Prin toate acestea, televiziunea devine cel mai bun mijloc de manipulare sau de modelare a comportamentului și gândirii oamenilor, fără a fi însă un mijloc potrivit pentru învățare. Impactul televiziunii este în întregime asupra subconștientului, așa cum se întâmplă și cu celelalte mass media noi, afirmă McLuhan, iar Gerrymander observă de asemenea că s-ar putea să fi intrat în era în care informația este furnizată direct în subconștientul maselor. Am încheiat citatul. Am auzit și eu de mai multe ori o întrebare, o mirare a părinților. Ce se întâmplă cu copiii de azi? Unele stări și apucături pur și simplu nu ni le putem explica. De unde anumite atitudini care de-a dreptul ne sperie la vârste dintre cele mai fragede? O explicație trebuie să fie și eu cred că deja o avem. Depinde și de noi cum vor evolua lucrurile și nu vor merge spre bine. Cineva spunea, știu că televizorul are o influență nefastă asupra copiilor mei, dar ce să fac? Nu pot scoate televizorul afară din casă. Trebuie să găsim alte soluții pentru anularea efectelor lui. Cu alte cuvinte, suntem conștienți că avem în casă pe cel mai mare dușman al copiilor noștri și cu toate acestea nu putem renunța la el. Aceasta spune multe despre locul unde am ajuns, despre ceea ce suntem. Pericolul este de moarte, dar preferăm să înfruntăm acest pericol în fiecare clipă. Pe de altă parte, a scoate televizorul din priză este doar o soluție de moment. Există alte locuri în care copilul poate ajunge la el. Un lucru însă este sigur, sunt tot mai puțini copii pe care i-ar putea lua Iisus azi în brațe și să-i dea ca exemplu pentru cei ce vor să ajungă în împărăția cerului. Este suficient să te uiți în jur, poate chiar la copiii tăi. Nervozitatea lor, limbajul lor, mofturile lor, nesupunerea lor nu îi mai califică pentru a fi dați ca exemplu. Noi am fost de vină că nu am căutat să-i ferim și ne-am lăsat mai întâi noi înșine, seduși. Seduși de televizor, seduși de apucăturile nepotrivite ale copiilor noștri pe care le-am identificat ca fiind calități, seduși de amăgirea veche că vom fi mai deștepți, mai buni, gustând din fructul oprit. Așa cum am mai spus, dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu ne-ar fi spus cum trebuie să fie un copil cu care noi să semănăm, astăzi am fi într-un mare pericol. Dar, cu tot răul care s-a întâmplat în timp, cu toate modificările intervenite în natura umană, este totuși un lucru bun în exemplul pe care Domnul Iisus ni l-a dat. Putem vedea foarte bine diferența între ceea ce a fost și ceea ce este astăzi, între modelul dat cu 2000 de ani în urmă și modelul pe care îl avem astăzi. Putem vedea felul în care Satan a pervertit natura umană. Putem vedea diferența între ceea ce ar trebui să fim și ceea ce suntem. Și văzând toate acestea, să nu ne mulțumim cu starea în care suntem, ci să căutăm, cu disperare chiar, să ne întoarcem la ceea ce am fost, la ceea ce Dumnezeu dorește să fim. Copiii azi nu mai pot fi dați ca exemplu de smerenie pentru cei ce vor să ajungă în cer. Vina însă nu este a lor, ci a noastră. Ce vom face începând de azi? Îi vom proteja, procedând cu înțelepciune și cu responsabilitate, sau îi vom împinge și mai departe pe drumul îndobitocirii și al înstrăinării de Dumnezeu? Lumea îi așteaptă cu brațele deschise, Satan îi așteaptă cu brațele deschise, iar noi nu avem puterea să ne împotrivim, să zicem nu. Versetul din Scriptură, fila aceasta din calendar, mă face să mă întristez când înțeleg cât de departe am ajuns de ceea ce Dumnezeu dorește ca noi și copiii noștri să fim. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.